Honzo, ahoj.
Ahoj.
Já vím, že ty máš teď kurz, který se týká prodeje nemovitostí, to je novinka, o který jsme se bavili ještě mimo natáčení. Vím, že dokážeš tím e-learningem proškolit ty obchodníky. Otázkou je, jak to dokážeš, protože samozřejmě obchodník se nejlíp učí přece tím, že jednak teda visí na tom telefonu, že je na schůzkách, ať už onlineových nebo osobně, prostě, že je v tom terénu. Teď by se to měl učit před obrazovkou. Jak je to možný?
Já nebudu zastírat, že ten obchodník se opravdu nejvíc naučí při tom samotném obchodování. To bych jako si lhal do kapsy, jo. Ale ta výhoda toho e-learningu je ta, že on si ještě předtím, když je třeba, nechci říct, že se bojí, jak to by asi nechodil na pozici obchodníka, jo, ale prostě není si úplně jistý, v tom, jestli umí nabídnout správné řešení tomu klientovi, jestli se vůbec umí toho klienta správně zeptat, jo. Tak tohle to jsou věci, které si ten obchodník v tom e-learningu, než se pustí do toho telefonování, tak si je může vyzkoušet. A ten e-learning ho zase provede tím procesem od začátku do konce, čili nejdřív mu poradí, jakým způsobem, a není to o tom, že mu to prostě budu furt jenom meldovat, prostě on si vyzkouší, co všechno má být součástí přípravy vůbec, než začnu volat, než se potkám s tím klientem, jak se na něj můžu připravit. Pak mi ukáže, jak udělat dobrý a jak udělat třeba špatný začátek toho jednání. Pak mi pustí nějaký rozhovor a já si ho takhle, já si zase s tebou budu povídat v tom, na té obrazovce, tebe budu mít jako natočenýho a já to budu ovládat. Mm-hmm. A teď ten kurz se mě zeptá, hele, a teďko bys mu ještě položil další otázku nebo už bys si nabídnul nějaký řešení? A ty obchodníci a spousta lidí, kteří se tomu obchodu věnují, tak mají pocit, že jakmile zachytí první obchodní signál, tak okamžitě prostě a jdeme prodávat. Ale ono to tak jako není. Takže i tadyhle ty informace a ty pocity si potřebuješ zažít. Aha, tak já ještě nejdu prodávat, já ještě musím se jako zeptat navíc, abych si teda odkryl ten obchodní potenciál toho klienta. A tohle to je něco, co ti ten e-learning vlastně pomůže zažít, uvědomit si předtím, než půjdeš do toho pole, A pak vlastně na tom bojišti už je ti potom jako lehčej.
Mm-hmm. No a ta personalizace se tady v tomto případě řeší teda jak pro toho obchodníka?
Řeší se to tak, že on si třeba může si vybrat, se kterým klientem se bude chtít potkat.
Jako typologicky nebo...
Tak, ano, typologicky. Jo. Dáš mu tam prostě tři typy a můžeš si minimálně vybrat, se kterým chceš třeba začít, který bude jako druhej. A potom je to zase o tom, co už jsme probírali v některým z těch minulých videí, o těch kinoautomatech. Zase dostaneš nějakýho klienta a teď je jenom na tobě, jakým způsobem s ním ten hovor povedeš a kam ho až dovedeš. Čili kdo je šikovnej, tak nazbírá spousta bodů a prostě rovnou dojde k cíli. Kdo není, tak se prostě může vrátit a znova si může prostě projít ty situaci a zkusit si jako nějakou jinou fintu a tak dále. Takže určitě tadyhle v tom.
Jak dlouho třeba tohleto školení trvá, respektive co by mělo být výsledkem toho školení?
Školení, respektive ten e-learning, pokud se budeme bavit o soft skills, tak si myslím, že je zhruba tak třeba na 2, na 4 a některý jsou ale i třeba na 6 a víc hodin. Je vždycky dobrý, když ten člověk si to rozkouskuje tak, aby prostě byl schopen pořád vnímat. A výstupem toho školení, respektive toho e-learningu, je jednak teda, aspoň věřím, spousta aha efektů v tvojí hlavě, ale to mi nestačí. Vždycky ten e-learning potřebuješ propojit nějak s tím reálným životem. Takže je tam i několik úkolů, který máš prostě udělat.
Jako domácích úkolů?
Jako domácích úkolů. A z toho e-learningu většinou se ještě snažíme domluvit s těmi klienty, že je z něj nějaká výstupní zpráva, zase personalizovaná, to znamená všechno to, co ty během toho kurzu uděláš, i ty poznámky, které si tam zapíšeš, tak si na konci vytiskneš jako PDF-ko. Mm-hmm. A to PDF-ko třeba obsahuje i doporučení pro manažera, na jaký věci by se měl soustředit, když tě třeba bude stínovat při té obchodní schůzce. Jo? Ten ta zpráva ví, jak jsi dopadl při tom e-learningu a ten manažer prostě ví, že hele, výborně ti jde odkrývání potřeb, ale už nemáš takovej tah na branku, takže se pak bude soustředit tady na to a může ti dát tu zpětnou vazbu, případně tadyhle jako rovnou na ten tah na branku.
Honzo, díky.
Taky děkuju.
Pokud byste chtěli znát další informace tady k tomuhle tématu, určitě neváhejte kouknout na santiax.cz, případně si Honzu přidejte na LinkedInu a můžete se tam s ním pobavit na jakákoliv témata, která se týkají e-learningu. No a já se na vás budu těšit zase někdy příště. Mějte se pěkně. Naschledanou. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jiří Kastner. Jirko, ahoj.
Ahoj.
Jirka má vystudovanou psychologii výkonu, přes 20 let se věnuje mentoringu, především pak tématům spojeným s rozhodováním, takže nepřekvapí, že jeho klienti jsou především majitelé firem, vrcholní manažeři nebo sportovci. No a právě o rozhodování bude tohle naše aktuální povídání. Jirko, ty jsi s tím začínal před už více jak 20 lety. Tehdy se pojmy jako mentor, coach a podobně asi úplně nepoužívali, ne?
Tak oni se používali, ale často v různých oborech, protože coach prostě v hokeji třeba fungoval, Marian Jelínek, od kterého jsem se učil, tak slovo coach pro něj bylo běžné z hokeje. Mentor jsem se setkal vlastně, když jsme dělali pro Barum Continental, to bylo v roce 96-97, tak se tam mluvilo o mentoringu. Takže ty pojmy pro mě nejsou nové, ale teď jsou prostě jenom takové jako v té obecnější rovině, jsou někdy až nadužívané. Takže samozřejmě coaching, mentoring, trénink, tyhle ty věci teďka neobjevujeme, ty tady jsou dlouho. No, otázka je jenom, jak jsme je používali.
Jak moc se třeba proměnila ta tvoje práce během těch, kolik to je, že jo, přes 20 let?
No, když zazpomínám na ten začátek, tak to byly takové ty krásné roky, kdy vzdělávání třeba ve firmách bylo považováno za velmi důležité, kdy jsme s manažery jezdili do Krkonoš na celý týden. Dneska nepředstavitelná věc. Týden s 10 manažerama, 4 psychologové, zakázaný alkohol. Jo, prostě pracovalo se velmi vlastně na tu dobu sofistikovaně, bralo se to velmi vážně. Dneska vlastně ty akce jsou takové, asi jak je celá doba zrychlená. Takže se proměnila do té rychlosti moje práce. Už s manažery nejezdím do skal, do Českého ráje a tam je dny a týdny nepodrobujeme nějakému psychickému tlaku, což se tenkrát dělalo a bylo to součástí rozvoje. Každopádně ty témata zůstávají, psychická odolnost, rozhodování, vlastně schopnost výkonu, která dneska je napojená na to, jak člověk vlastně umí pracovat s mindsetem, jak si to takzvaně nastaví v hlavě. Takže obsah se příliš nezměnil, řekněme ta forma za těch 20 let, i ty slovíčka, jak si naznačil, mentoring a podobně, se trošku změnily.
Máš pocit, že ten obor, co to můžeme říkat, manažerský mentoring třeba, takže to svým způsobem třeba na základě toho, co říkáš, i zdegenerovalo?
Tak to bychom si mohli říct, že si zdegenerovala celá společnost a mentoring společně s ní. Já si myslím, že je to vývoj. Já myslím, že jako není prostor na to nějak si říkat za nás to vejvávalo a to. Naprosto respektuju ten vývoj. Tady se mě, nebo lidi se mě často ptají právě, co o coachingu si myslím a podobně. Takže mám na to své názory, někdy vyhraněné, ale neříkal bych tomu snad degenerace, je to vývoj. A to, jestli v rámci toho někteří lidé degenerují, to beru vždycky jako takové to osobní rozhodnutí, jak přistupují k té situaci, takže byť se nám může zdát, že některé věci jdou od 10 k 5, tak my můžeme být ti, kteří zase otočí od 5 k 10, takže asi to člověk od člověka.
Jak moc třeba pracuješ s odpovědností, teď myslím tvojí vlastní, v tom smyslu, že máš na starosti člověka, máš ho někam posunout a teď honí se ti třeba v hlavě i to, že se to, dejme tomu, nepovede?
Já s tím pracuji, no mě to hrozně baví, já jsem v tom hrozně sobecký a užívám si to, že když se stanu součástí nějaké firmy, když se stanu součástí příběhu sportovce, tak mě hrozně ten příběh začne bavit, začnu být ten, který se sportovcem anebo s firmou začne prožívat tu situaci, myslím si, naprosto naplno. A to, co se tam snažím potom přinést, je ať už moje řemeslo nebo můj osobní vklad. A v tomhle tom si myslím, že asi vždycky i proto klienti mě vnímají, že jsem s nimi na jedné lodi, přestože klientů mám desítky, tak v tomhle tom si myslím, že asi jsem maličko se sobecký a byť ten příběh a úspěch je plně klienta, takže si v tom ty svoje emoce užívám a baví mě to vyhrávat, baví mě vydělávat peníze, baví mě předjíždět, jak říká Vašek Novák, takže jako mám z toho trošku sport a baví mě to.
Ono, když mluvíš o těch sportovcích a pak i o firmách, co by si řekl, že jsou třeba nejpodobnější znaky těchto dvou odvětví?
Houževnatost, odolnost. Dneska říkám, často mluvíme o psychické odolnosti. Myslím si, že v biznisu, v podnikání, ve sportu, rád říkám, že olympiáda není setkání talentovaných, ale pracovitých. Mm. Protože tam se sejdou lidi, kteří mají hrozně moc odmakáno. Možná to nejsou ti, kteří mají nejlepší fyzické dispozice, ale prostě dokázali makat. A v tom podnikání je to také často o tom, že nemáme tu nejlepší startovací čáru, nemáme ty nejlepší podmínky. A myslím si, že takové to schopnost překonat sebe, což můžeme nazvat rozvoj, ale i umět se vyrovnávat s tím, co se děje. Žijeme v takzvané turbulentní době, když já si myslím, že každá doba je turbulentní. A je to právě jenom o tom, jak ten člověk dokáže reagovat, jak se dokáže rozhodovat, jak dokáže přijímat úspěchy, neúspěchy. Baví mě české slovíčko houževnatost v biznisu i ve sportu.
No a jak s těmi lidmi reálně pracuješ? Zkus mi říct třeba nějaký příklady, co se ti za poslední, dejme tomu třeba měsíce, prohnalo pracovnou.
Tak pracovnou, ono vlastně vždycky je to příjemné střídání toho, že se mi tam proženou hokejisti, tenistky, že se mi tam prožene majitel firmy, která má globální problémy, protože má pobočky na všech kontinentech, prožene se mi tam začínající podnikatel, který má za sebou první neúspěchy, prožene se mi tam svěřený puberťák, protože má talent, je od malička takzvaně jiný a rodiče mi ho svěřili, abych jeho mindset a jeho osobnost se postaral. A plus potom navštěvuju firmy, se kterými spolupracuju, takže zase já se proženu různými manažerskými poradami a pak si tak nějak ten balíček dám dohromady a jdu na akademickou půdu o tom přednášet nebo mluvit to do nějakého podcastu. A to, co je asi můj největší denní chléb a fakturačně největší část, jsou ty firmy, kde jsem součástí vlastně projektů. Hodně dělám takovou jako pravou ruku, někdy říkám myšlenkovou pravou ruku CEO a top manažerům, majitelům. Protože jak se ptal, co si je podobný, tak oni ti lidé, kteří buď jsou úspěšní, anebo jsou takzvaně na vrcholu, tak bývají docela osamocení. Mm-hmm. Oni, ti lidé mají spoustu svých otázek a spoustu svých témat, právě které třeba, o kterých musí rozhodovat. A pokud seš CEO, pokud seš majitel firmy, tak některé věci musíš rozhodnout takzvaně sám, ale je dobré, když na to máš parťáka a říkáme zjednodušeně externistu, který není namočen v těch věcech v té firmě. Takže jsem často vlastně v roli toho partnera, toho konzultanta, toho člověka, se kterým si ten člověk o tom může popovídat, poradit se. Hmm.
Dokázal bys tyhle lidi, ty vrcholové, ať už sportovce, nebo majitele firem, manažery, nějak typologicky třeba zařadit? Mají nějaké společné charakterové vlastnosti?
Já to sleduju na svých golfových turnejích, který pro ně pořádám, kde se mi sejde vlastně má klientela. A to jsou tak rozdílní lidé. Jako tam najdeš opravdu introverty, který by si vůbec netypoval na to, že dokážou vést stohlavé týmy. Najdeš tam naopak extroverty, který zase by si řekl, že musí utratit každou korunu, protože přijde a zve celou klubovnu. Takže jsou to lidé velmi rozdílní, ale myslím, že právě ta pracovitost, houževnatost, že pak, když si s nima povídáš, tak vlastně všichni mají takové ty šrámy, jizvy a že jsou to lidé, kteří prokázali ve svém oboru vytrvat. Co se týče dělání, rozhodování, tak si myslím, že jsou to lidé, kteří za to umějí převzít zodpovědnost, že od nich neslyšíš takové ty věty, jako může za to trh a tyhle ty mi způsobili tohleto. Takže asi ty různé typy osobností spojuje spíš ten přístup. Mm-hmm. Že jsou to různé osobnosti typologicky, ale svým přístupem, svým mindsetem k životu, k podnikání jsou si podobní.
Myslíš si, že třeba ta vytrvalost, jaký tady zmiňuješ, takže je něco, co se taky třeba vytrácí z myšlení těch, dejme tomu, té současné generace manažerů, majitelů firem, mladých podnikatelů?
Myslím, že jo, no, že tam je vlastně takový ten trend reagovat a být trendy. Takže je vlastně daleko častější přeskakování z oboru do oboru, myšlenkové, názorové přeskakování. A někdy je to chybně zaměňováno s flexibilitou. Ona flexibilita v rámci konzistence má svoje kouzlo. Ale když člověk v pondělí je veslař a ve čtvrtek házenkář, tak prostě to není flexibilita. A tohle to si myslím, že se teďka děje díky těm možnostem a vlastně v rozhodování je ta doba těžká, že máme hrozně moc možností, že těch voleb je opravdu nepřeberné množství a spousta lidí vlastně i díky, řekněme, slabší psychické odolnosti nevydrží ten tlak možností a mění, často mění svoje zaměření.
Dá se tahle psychická odolnost nějak posilovat?
Miluju posilování psychické odolnosti. Seš vítán. Protože s psychikou obecně a stejně tak s psychickou odolností je to stejně jako s tím svalem, jako prostě s tělem. Musíš to zatěžovat a když to zatěžuješ tréninkem, tak ono to regeneruje a tím to sílí.
Ale zároveň to taky bolí.
Hodně, hodně. Proto možná takový ten můj škodolíbý úsměv, protože spousta lidí hledá cestu, ať už ve fyzickém nebo v mentálním tréninku, nechci říct bez bolesti, ono to nemusí za každou cenu bolet, jakože člověk trpí, ale prostě patří k tomu určité sebepřekonání se a lidé pořád hledají zkratky a bezbolestné cesty. A ono ani silné tělo, ani silnou psychiku nevybuduješ bez toho, aniž by si nepodrobil vlastně tlaku a jakému si poškození, ze kterého potom zregeneruješ. Když sval má růst, tak ho musíš poškodit, on pak zregeneruje a je silnější. Psychika je to stejný. Takže když chce někdo psychickou odolnost, tak se hlašte, mám to rád.
No a co bys doporučil za trénink tady v tomhletom směru?
Jsou to buď takové ty injekční tréninky, kdy si opravdu vyzkoušíš, čeho je ta osobnost schopná, třeba co se týče rozhodování a psychické odolnosti přijmout to rozhodnutí.
A ty na to máš nějaký cvičení třeba, nebo?
Jsou to cvičení, které se dějí online. Já mám 90% klientů online, ale takové, co je třeba na přednáškách rád uvádím, spousta lidí, když řekne, vyskočím z letadla nebo z vrtulníku, což je moje oblíbená disciplína, tak mají představu v dnešní době, že přijdou a upnou se na takzvaný tandem, někomu na břicho. Mm-hmm. Ale to je přesně ten příměr, který někdy ve firmách vidím, že ten člověk dělá rozhodnutí, ale nepřevezme plnou zodpovědnost. Že vlastně vždycky jako o něčem rozhodne, ale je tam něco takové jako sichr.
Kryje si záda prostě.
Přesně tak. Takže spousta lidí řekne, jo, chci vyskočit z letadla, ale kryje si záda tím, že jde vlastně na tandem. Ať už nemají čas, nebo jsou líní, nebo se bojí si prodělat výcvik, který mimochodem trvá nějakých 12 hodin nebo za dva dny, když to chceš ho hodně složitě. Takže za dva dny se můžeš vlastně proškolit, vědět všechny informace, být připraven teoreticky na to, že potom jdeš sám s tím padákem, který si i sám zbalíš, aby si znal tu logiku a vyskočíš. A to je trošku jiná psychická odolnost a trošku jiné převzetí zodpovědnosti, které potom ve firmě je stejné, jako když rozhodneš o něčem, tak převzít tu zodpovědnost. Takže tohle je jako trošku extrémní příklad, ale je to vlastně o tom, že svým klientům způsobují příležitosti, jak si vyzkoušet to, že se umí rozhodnout.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events-production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events-production.cz.
Co jsou třeba nějaký průšvihy, které jsou právě s tím rozhodováním, dejme tomu spojený třeba? Předpokládám, že asi nějaký budou.
Jako ve všem, dá se vymyslet spoustu průšvihů, v tomhle lidská kreativita nezná mezí, takže spousta lidí si způsobuje nekonečnou váhavost, spousta lidí si způsobuje nekonečnou vnitřní výčitku, že se měli rozhodnout jinak, nebo takové ty zpětné vnitřní otázky, jestli jsem se neměl rozhodnout takhle a podobně. Takže největší asi balík chyb v rozhodování je souvisejících, řekněme, s tou slabou osobností. Že ta osobnost váhá, že ta osobnost hledá alternativy, že ta osobnost vlastně pořád tak jako nemá jistotu, že se rozhodla správně. Takže téma rozhodování a třeba psychická odolnost a vůbec síla osobnosti je hodně spojené. Že bych to měl zjednodušit, tak lze těžko dělat silná a dobrá rozhodnutí, pokud je osobnost slabá.
Patří do toho i alibismus?
Bezesporu, alibismus je jedna z velkých disciplín, který se dají vysledovat a alibismus je vlastně něco, čím už dopředu často lidé si vytvářejí prostor na takzvaný omyl, máme spoustu takových těch jako hlášek, že dělat chyby je lidské a podobně, takže člověk se o něčem rozhoduje a už tak, tak trošku ten mindset je nastavený alibisticky a to si myslím, že je dneska bohužel běžné.
Já se ještě možná vrátím o krok zpátky, ale skutečně se ti třeba děje, že ty firmy za tebou chodí, anebo sportovci s tím, že reálně ti řeknou, Jirko, pomož mi se lépe rozhodovat.
Ano, a je to skoro čím dál tím častěji právě, protože ve sportu spousta kluků, holek mají natrénováno, nadřeno a teď přijde ten okamžik, mám přihrát nebo vystřelit. Na konci kariéry. Mám ještě pokračovat ve sportu, mám ještě pokračovat na další olympiádu, nebo už to mám ukončit. Měl jsem zranění, mám se vracet do sportu, nebo už to mám ukončit. Ve firmách těch rozhodování je ještě daleko víc, ať už na úrovni top managementu, nebo obchodníci za mnou chodí, že vlastně neumí dotáhnout klienta, vlastně takový to rozhodnutí, kdy už zatlačit, kdy vlastně dokončit zakázku. Protože máme hezký vztah, máme rozpracovaného klienta, ale kdy udělat to rozhodnutí vlastně donutit nebo přijmout k rozhodnutí klienta. Vůbec pro obchodní týmy je téma rozhodování velmi zajímavé, protože tam zajímavé, protože tamto psychologie jednak na straně obchodníka, jak se rozhodnout, jak přistupovat ke klientovi a na, ze strany klienta, jak vlastně ho provést tím procesem rozhodování, tak pro obchodní týmy je o rozhodování velmi zajímavé téma, si myslím, které se velmi rychle projeví ve výsledcích. A to je třeba výstupem teďka několika projektů, kdy ať už na úrovni top managementu, majitelů firm jsme změnili rozhodování, přístup k firmě, anebo u těch obchodních týmů. A tam je ten sport, který mě baví, že najednou začnou naskakovat čísla a začnou se vydělávat trošku jiný peníze.
Možná zkusme trošku rozpracovat ten příměr vystřelit, nevystřelit. Třeba to mi přijde jako, jako docela dobrý, dobrá paralela sportovní. Jak by se měl teda vlastně člověk rozhodnout? Jak, jak si třeba rozpitváš, dejme tomu tuhletu otázku?
Je to navázané vlastně na to, co ty na tom hřišti nebo v tom biznisu v obchodě chceš dokázat. Mít to takzvaně v hlavě srovnaný, protože vlastně přijmout na sebe zodpovědnost ten biznis udělat nebo vystřelit, spousta lidí neunese z nějakého důvodu zodpovědnosti. A pak vzniká ten alibismus, že jsme týmoví hráči přece, tak si přihráváme. Že nejhorší je, když se před bránou sejde, nevím, 5 týmových hráčů, jako, tak si to tam jako přihrávají a čeká se. A to často vidím v těch firmách. Oni jsou jako hodně, všichni jakože týmoví a tu zodpovědnost toho finálního rozhodnutí tak trošku jako pořád si přihrávají a tohle to musí rozhodnout tenhle ten a bez tady toho to nemůžeme rozhodnout. A ten finální výstřel často se pak děje v jakési už časové krizi. Jednak už to začne být trapný, že už se o tom bavíme jako 2 kvartály, tak to pojďme konečně rozseknout. A ono se to děje v tom sportu i v tom biznisu tak jako podobně, akorát ten časový úsek je tam jiný. Ale přístup a ten mindset toho člověka musí být stejný. Pokud jdu na hřiště s tím, že chci být lídr, že chci tomu týmu způsobit to, ukázat mu, že chceme vyhrát, tak musím být ten, který přijímá nejvíc té zodpovědnosti. A to platí i v té firmě. A dát okolí najevo, že umím přijmout zodpovědnost, je jedním, vlastně jeden ze způsobů, jak to dát najevo, je dělat ty rozhodnutí. Někdy populární, někdy nepopulární, což ve firmách dnešního typu je ještě úplně samostatná kapitola. Jak dělat nepopulární rozhodnutí? Protože spokojenost vládne světem a dělat nepopulární rozhodnutí je dneska velmi těžké a spoustě lidem se do toho nechce. Takže v tom sportu i v biznisu za prvé silná osobnost, za druhé zadaná vize, úkol, proč na to hřiště, proč do toho biznisu lezu, jestli tam chci být, řekněme, ten dělník a nosič vody, anebo jestli tam chci být ten lídr. No a potom je to do třetice ta aktuální situace, kterou musím umět vyhodnocovat. A s rozhodováním a i s psychickou odolností vlastně souvisí třeba, a to trénujeme, protože dnešní doba nás trénuje hlavně na rozum, ale ono je intuice. A spousta lidí má problém, anebo to řeknu ještě jinak, nemá odvahu používat intuici. Potřebují rozum, potřebují čísla. Spousta manažerů, spousta majitelů vlastně se rozhoduje na základě čísel, prognóz, analýz a co je v dnešní době trošku bolavý, rozhoduje se na základě zkušeností. Ale ona se ta doba hrozně mění a to, co bude za půl roku, za rok, je tak jiné, než to, co známe před 5 lety, že vlastně rozhodovat se na základě zkušeností je dneska dost zavádějící.
Jak bys třeba popsal člověka s rozhodovací paralýzou?
nešťastník, který nemá sílu. Hmm. Je to jako rozhodovací paralýze pro mě jenom takové jako zvadnutí nějaké schopnosti organismu, prostě kdy tomu organismu je to přirozené a my jsme ho zmačkali takovým způsobem, že vlastně věc, která nám je přirozená, daná přírodou, tak najednou přestane fungovat, ale to se nestane samo od sebe. Tam prostě musí být něco, co jsme si způsobili.
Ono, já se totiž chci dostat i k tomu, jako složení týmu možná, protože jak se bavíme o tom, že by si lidé měli třeba lépe rozhodovat nebo vůbec se nebát toho se rozhodovat, tak ono asi taky ale není dobře, když najednou budou ty střelci úplně všichni. Když to zase vztáhnu k tomu týmu sportovnímu.
Rád říkám, nebuďme extrémisti právě, aby jsme nebyli všichni střelci, ale myslím, že nám jich teďka jako pár chybí. Když se podíváme na výsledky olympiád a na český biznis a podobně, tak jako souhlas, nemůžeme být všichni střelci, ale myslím, že bychom jich tady klidně mohli mít víc. Složení týmu je potom vlastně hezké dělat z lidí, kteří už střelci jsou, z lidí, kteří mají ty střelecké, nejlepší střelecké okamžiky za sebou, a z lidí, kteří na ty střelecké okamžiky čekají. Mm. A tam ti vzniká velmi zajímavá vlastně skladba týmu, kdy jsou ty lidé různorodí, mají různé názory, mají různé přístupy, můžeš s nima manažersky pracovat, ale spojuje to, že jsou schopni a ochotni vlastně dělat třeba ty rozhodnutí, třeba vystřelit. Ale ne všichni se jako před tu bránu hrnou, protože někteří už to mají takzvaně za sebou a nepotřebujou takový tech na branku. Někteří, a věřím, a tam pracuju v těch týmech s pokorou těch, kteří vlastně na tu svoji hvězdnou chvíli teprve čekají. A to si myslím, že je taková pro mě nejpříjemnější skladba týmu, kdy jsou tam ti začínající, ti nadšení začátečníci, ti, kteří jsou teďka na vrcholu, to jsou ty střelci, a ti, kteří už něco zažili a dokážou ten tým podpořit takzvaně zezadu.
Hmm. No a nechybí tam třeba někdo, kdo je rozený nahrávač?
No, on ten právě zkušeně nějak umí jako nahrávat. Jako pokud ti do kariéry...
To je ten, co už to má za sebou, teda,
přesně,
říkáš.
Tak. Jestli ti přeju do kariéry něco, tak někoho, kdo má za sebou úžasnou střeleckou kariéru, když to takhle řeknu, úžasnou biznisovou kariéru.
Ale přijal už tu roli toho
a stane nahrávač. Se ti nahrávačem. Hmm. To se ti nemůže vlastně v životě, v kariéře stát nic lepšího, než máš velmi úspěšného člověka, který se ti stal nahrávačem.
Hmm. Možná třeba, když to vezmeš z hlediska i nějakých vyhlídek do budoucna tady v tomhletom směru, co si myslíš, že teď budou třeba nějaké trendy tady v té tvý oblasti, to znamená to rozhodování, jak s tím budeš pracovat?
Stále častěji se to spojuje s tou psychickou odolností, což si myslím, že bude mít teďka ještě více prostoru a říkáme tomu trend, protože ta psychika dostává zprava zleva a pro spoustu lidí. Nemyslím si, že bychom žili v těžké době, ale vlastně otevřely se hrozně moc nůžky mezi tím očekáváním a tou realitou. Spousta lidí opravdu má očekávání vystřelený hrozně moc vysoko, jsme zvyklí na vysoký komfort, jsme zvyklí vlastně na pohodlný život a ta realita je plus minus stejná. Pořád si myslím, že nikdo z nás by nechtěl žít před 100 lety, že ještě jako pořád si vlastně žijeme dobře. Ale ty naše očekávání a ten náš komfort je vystřelený daleko výš, takže tyhle ty otevřené nůžky spoustu lidí zmuchlají a psychická odolnost bude téma, čím dál tím větší. A to, co si myslím z mého oboru, je, že vždycky je lepší trénink a prevence než léčba a terapie. Takže se tady určitě začne objevovat to, že spousta lidí už je přestane říkat, vyhořel jsem, mám svého terapeuta, ale čím dál tím víc lidí bude chtít mít silnou osobnost, bude chtít trénovat. A tak, jak jsme před 20 lety zažili nárůst fitness center a že lidé chodili pravidelně cvičit tělo, tak si myslím, a už to tak vnímám, aspoň v tom svém okolí, je, že CEO, majitel firmy, myslí na svoji silnou osobnost, chce být silná osobnost, už se ty lidi nebojí o tom ani mluvit jako dříve, mít mentálního trenéra bylo dříve takové jako tabu, mít mentora bylo pro některé CEO takové trošku jako také zakázané téma, protože on musí být ten chlapák, který to přece zvládne sám. Takže myslím, že máme tyhle ty chlapácký, a teď mluvím teda i o ženách, pardon, protože oni některé ženy jsou ještě větší chlapáci než my chlapi, takže v tomhle tom si myslím, že už jsme natolik zkušení a opotřebovaní poslední dekádou, že ti lidé, kterým o něco jde, tak si umí říct o mentoring, umí si říct o toho partnera, který jim pomůže třeba zvýšit psychickou odolnost, který jim pomůže s rozhodováním.
Takže poroste podle tebe i ta schopnost té sebereflexe, kdy si řeknu, aha, tak asi pravděpodobně nejsem tak psychicky odolný, jak jsem si třeba myslel.
Věřím, že ano, že to prostředí nám dává to, jak říkáme, nastavení zrcadla čím dál tím silněji a že těch právě vyhořelých a těch, kteří chodí po terapiích, už je tady tolik, že třeba tím ta mladší generace to nebude chtít takhle absolvovat, už nebude se chtít dostávat tady do toho stavu, takže radši trošku potrénuje, zamaká, připraví se a to si myslím, že bude trend.
Hmm. Máš třeba nějaký tip nebo nějaké cvičení na to, jak můžu zlepšit svoji psychickou odolnost okamžitě, třeba od stolu v kanceláři?
Neustále si připomínat, proč to všechno dělám. Já mám třeba v tomhle obrovský motor svoje děti, být inspirací svým prckům. A jestli něco nechci, tak aby moje děti viděly zmuchlanýho tátu. Jo, prostě táta, který je zmuchlaný, unavený, nestíhám, nedávám to, nezvládám. Nechci tohleto svým dětem způsobovat. Takže když se nachytám v nějaké únavě, nějaké zmuchlanosti, tak si řeknu, takhle nechceš vypadat jako táta. A vrátí mě to do nějaké energie. Takže mít takovéhle nějaké zaklínadlo a říct si vlastně tak jako sebereflexi, jako jestli takhle chceme vypadat, jak zrovna se cítíme.
Což je možná asi i o nějaké třeba osobní vizi. Ono to je spojené s tím asi proč, jak jsi říkal.
Ta osobní vize, často se mluví o vizích podnikatelských, kariérních, ale právě si myslím, že spousta lidí nemá nadefinovanou svoji osobní vizi jako člověka. Právě jak chci působit vůči partnerce, partnerovi, vůči dětem, vůči svému okolí a spousta lidí potom ulítne do jakéhosi, jak jsi zmiňoval, alibismu. Když jsou okolo mě všichni zmuchlaný, tak proč já bych nebyl zmuchlaný? Jo, když už tady vyhořeli všichni ve fabrice, tak já si to zkusím taky. Jo, takže v tomhle tom nadefinovat si vizi a nebát se a udělat to rozhodnutí, že chci být jiný, že klidně budu jako označovaný za toho divného, protože přece vyhořet je normální. Tak si užít tu vizi, že klidně budu divný a že to dělám kvůli své partnerce, že to dělám kvůli svému životu, nebo kvůli biznesu. Já nevidím důvod, proč moji klienti by měli poslouchat, jako že jsem zmuchlaný, unavený, nevím, proč by někdo se tím vůbec měl zabývat. Takže tohleto se mi možná o to snadněji říká, že jsem před 20 lety měl štěstí na lidi, kteří mi začali pracovat na mé osobnosti a v tréninku je nejdůležitější třeba ta konzistence a ta dlouhodobost. Takže když na něčem makáš delší dobu, tak pak si užíváš ty výsledky.
Jirko, já ti v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě to není úplně všechno, ještě se podíváme na segment, co tady mají všichni hosti úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Je to celkem 6 dotazů, potřebuju od tebe co možná nejstručnější odpověď, moc nad tím nepřemýšlet, to první, co tě napadne, tak mi řekni. První otázka, bral jsi někdy rodičům peníze z peněženky?
Z peněženky ne. Táta měl takový košíček na pračce, vždycky, když vyndával věci z kapes, tak si tam odkládal i peníze a tam jsem občas loupil.
Jaká kniha ti změnila život?
Od Mariana Jelínka, spousta knížek, metafyzika, výkon, úspěch.
Čeho se v životě nejvíc bojíš?
Systému a lidí, kteří mají razítko a ten systém umí zneužívat.
Byl bys raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Spousta lidí mi tvrdí, že jsem bohatý a zamilovaný se cítím, takže nevidím, proč si vybírat.
Kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
Možná až příliš moc.
A vedeš spokojený život?
Doufám.
Jiří Kastner, děkuju moc za rozhovor. Díky.
Děkuju.